Shpirtit Shajt. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashnia hyrit dhe bashkimi i Shpirtit Shajt, pjoft me ju të gjithë.
Dhe me Shpirtin
të të dashtën dhe zënë e motra në fillim të sameshe Shajten. A falenërojmë Zotin që në jep mundësi me i dhanë lavdia ti. Lavdia në i Zotit është burimi forcë e i shpresë për jetën tonë. Jetë e cila udhëheqet e zbukurohet për i të vërtetës që është Krishti. Prandaj këtë me Shajte, i lutena Zotit në njërë të veçantë për gjitha të njerës që e kanë humë shpresën, për gjitha të njerës që në këto momente gjenën në vujtit nërëshme, në për spitale, që janë në nësmunjet të nërëshme, trupore e shpirtnore, që Krishti e vërteta, rruga jeta të jetë forca për me dalë e me përjetu gëzimin e lirisë që burën për i ti. Vëllezër e motra, ti pranojmë katët tona që të mundi kremtojnë sa ma densisht të mistere shajnëte. Po jërë fehem. Dhe juve o vëllezër e motra, se kam katnuar shumë me menime, me fjalë, me vepra dhe me lëshirë, për fajin tim, për fajin tim, për ma të madhin fajin tim. Pra ndaj po i porositëm së lumës Marit, gjithë mund virgjër, dhe gjithë angjëve, shajtënve, dhe juve o vlezën e motra, që ti luteni për mua, Zotit ty tonë. Ky i gjithë pushtetshëm, pas më shirë për ne, na i falë të mëkatet tona, e na përcjellë në jetën e pasosëm. Lutemi. Ban, po të lutemi o hyjë gjithë pushtetshëm, heqim dorë nga njëri i vjetër e mëkatnor, që të jetojmë praninë e atij i cili me misterin e Pashkëve na ka bashkuar me natyrën e vet. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin birin tan, që me ty jeton e mretnon në bashkim me Shpirtin e Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, shtjefni që ishte plot hirë dhe fuqi, bën të mrekulli dhe shenja të mëdha në popull. Paso here, disa prej ashtu të quajtorës sinagogës e libertinve, cirenjanve, të aleksandrinve dhe të atyre nga Cilicia dhe Azia, u quajnë për të ragatur me shtjefnin, por nuk mund të përballonin dijen dhe shpirtin shenjt në fuqi të cilit fliste. Atëherë paguan disa njerëz që thanë: ne e kemi dëgjuar duke folur fjalë thyese kundër Mojsiut e kundër hyjit. Kështu e ngacmuan popullin e pleqtë të skribet. Pastaj ju afruan, e kapën dhe e quan në këshill. Aty sollën dëshmitar të rrejshëm, të cilët thanë: ky njeri vazhdimisht flet kundër vendit të shenjtë dhe kundër ligjit. Vërtet, e dëgjuam duke thënë, Jezusi Nazarenas do të arënoj këtë vend dhe do t'i shëndëroj traditat që ne e kalon Mojsiu. Të gjitha ata që ishin në kuvend, i drejtuan sytë në të dhe panë se ishte në fytyrë se engjëll, fjala e Zotit. Lumaj që jeton si pas ligjit të Zotit. Lumaj që jeton si pas ligjit të Zotit. Nëse edhe princat bëjnë bledhje e flasin kundër meje, shërbetori yt ushtrohet në regulloret e tua, sepse dëshmit e tua janë kënaqja ime, regulloret e tua këshiltaret e mi. Lumaj që jeton si pas ligjit të Zotit. I kanë treguar udhët e mia e ti me dëgjove, mi mëso regulloret e tua, bëj ta kuptoj udhën e urdhërimeve të tua, e do t'i kujtoj mrekullitë të tua. Lumaj që jeton sipas ligjit të Zotit, më mban larg nga udha e rrenës, më pajis me ligjin tënd. E kam zgjedhur udhën e së vërtetës, në zemër i kam urdhërimet e tua. Lumaj që jeton sipas ligjit të Zotit. Jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjalë që del nga goja e hyjit.
Zoti qoftë me ju. Lexim i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Nesërmen, populli që kishte dhënë vend matan të detit, pau se aty ishte për një lumër dhe se Jezusi nuk ishte hyrë në lumër bashkë me nxënësit e vet. Por nxënësit ishin njësë vetëm. Nërkaq, prej Tiberiadit erdhen disa lumëra afër vendit ku hangren bukë. Pas e zëtnija u falenërua. Kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi, as nxënësit e tij, hynë në lumëra dhe kalun Kafarnaum për të kërku Jezusin. Kur e gjetën, në anën tjetër të detit i thanë: Rabi, ku erdhe këtu? Jezusi ju përgjigji: Për një mend po ju thamë, më kërkoni jo pse patë mrekullit, po pse hangret nga të bukë dhe ungjit. Dhe prani pra, jo për ushqim që prishet, po për një ushqim që qëndron për jetën e mëshueshme. Atë do t'ju ajap biri njeriu, sepse këtë e vullosi ati hyj. Atëherë ata i thanë: çka ne duhet të bëjmë për t'i kryer veprat që kërkon hyj? Jezusi ju përgjigj: vepra që hyj kërkon është kjo: besoni në atë që ai e dërgoi. Fjala e Zotit. Kjo është lidhur Krishti. Lumaj që jeton sipas ligjit të Zotit, është psalmi që sot kisha në liturgjinë e fjalës na ofron si formë reflektimit, por dhe sugjerimit për jetën tonë.